Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge må siges at rumle en masse valg rundt. Et af dem, det var det, der hed Brexit, den engelske folkeafstemning om EU-medlemskabet, der som bekendt endte med, at britterne stemte sig ud. Der har før valg, der har der været en masse diskussion om, hvorvidt man overhovedet skulle stemme om den slags. Flere i diverse administrationer og statsledelser har diskuteret, om vælgerne nu virkelig kunne overskue noget, der er så kompliceret. Ja, der har sågar været regeringsledere ude at sige, at de hader folkeafstemninger og aldrig vil tillade den slags i deres land. Men det her med at tage det, man kalder et informeret valg, det har min første gæst en vis ekspertise i. Det er dig, Thomas Blå, professor i anvendt etik og afdelingsleder ved Aalborg Universitet i København og medlem af etisk råd. Du er ikke ekspert i EU, men du ved, hvordan vi reagerer, når vi skal sige ja eller nej til noget, der foregår på en skærm. Det er alle de her disclaimer og terms and conditions og sådan noget, som det hedder. Er vi gode til at finde ud af den slags?
Det korte svar er nej. Det er vi ikke. I en lang række sammenhænge, hvor vi giver samtykke på nettet, når vi handler, e-handel, når vi gør brug af en ny applikation, vi skal downloade osv., eller hvis vi går ind og bruger sundhed.dk, så skal vi jo give et samtykke. Og i alle de her forskellige kontekster, så er der meget, der tyder på, at vores samtykke, det er ikke særlig informeret, det er ikke særlig reflekteret, det er snarere sådan en rutinemæssig handling. Det er sådan en vanepræget ting, vi gør, ligesom de fleste jo i dag gør med cookie consent. Det giver vi jo mange gange i løbet af en dag, uden at forholde os til, hvad det egentlig er, vi giver samtykke til, uden at have læst betingelserne. Så det korte svar er, i en lang række sammenhæng på nettet, nej.
Vi klikker bare.
Simpelthen. Vi klikker bare.
Vi klikker, fordi det er det, vi plejer at gøre. Så siger vi klik, så kan vi komme videre.
Præcis.
Det er simpelthen det, det går ud på. Vi skal jo til at tage rigtig mange af de her valg. Vi tager dem hele tiden, når vi skal installere programmer, og du siger, vi har ikke rigtig styr på, hvad vi siger ja og nej til. Hvad skal vi gøre ved det?
Man skal gøre en hel masse ting. Altså, for det første skal man jo finde ud af, hvorfor at folk ikke læser betingelserne. Og der er jo en række svar på, hvorfor man ikke læser dem. Et svar er, at det er, fordi man alt for ofte står over for at skulle læse sådan nogle betingelser. Et andet svar, det er, at betingelserne er typisk for lange. De er alt for lange. Det tager for lang tid at læse dem. De er svære at forstå. Så når man ser på selve det informationsmateriale, man i virkeligheden beder folk om at forholde sig til, ja, så er der en hel masse ting, man skal gøre. Man skal forenkle det. Det skal gøres mere overskueligt. Det skal formuleres i det rigtige sprog. Og så skal man lade være med at spørge så hyppigt. Vi spørger alt for ofte, ikke? Og cookie consent er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan det kan gå. I virkeligheden behøves de betingelser ikke at være særlig lange, men det er klart, hvis du spørger folk 15, 20, 30, 50 gange om dagen, ja, så bliver det simpelthen for hyppeligt til, at vi kan tage det alvorligt. Og det er til trods for, at selv sådan noget som cookie consent, når man giver det, når man giver samtykke til læring af cookies, ja, så ændrer man faktisk radikalt sin juridiske sin retsstilling. Så det er på den måde en juridisk signifikant handling. Men det er klart, beder man folk om at tage den slags valg 30, 40, 50 gange om dagen, så kan man ikke tage det alvorligt.
Man bare sige, hvad det ser. Jeg tror, det er 30 dage, det tager at læse samtlige af de her terms and conditions igennem, som de fleste gennemsnitlige brugere i virkeligheden tager. Så skal man sætte sig ned i sådan en almindelig arbejdstid, og så er det 30 dage, det vil tage at få det hele læst og forstå det. Og det er jo simpelthen fuldstændig uoverskueligt. Vi vender tilbage til dig, de her mere eller mindre oplyste valg om lidt. Vi skal også sige goddag til vores anden gæst. Det er dig, Brian Bjerring Jensen, ud fra det firma, der hedder Scania Cloud. Du er for at tale om et andet valg, som man har som PC-bruger, eller mere præcis, det er et valg, som man ikke har, nemlig valget mellem Windows 7 og Windows 10. Hvad var det, der skete dengang Windows de gik op til det her Windows 10?
Jamen, der var mange. Der var jo rent faktisk mange, som ikke rigtig havde valget. Og som, da det var egentlig installeret i baggrunden, så klikkede de egentlig OK, og så havde de Windows 10 på computeren. Og som vores kære professor siger, så er der ikke rigtig mange, der har læst, hvad det egentlig går ud på at installere Windows 10 på deres PC, og hvad Windows 10 rent faktisk får adgang til. Og det er jo der, hvor at jeg som IT-mand, man kan ikke sige ryster i bukserne, fordi det gør man ikke. Man har jo værktøjer til at håndtere det, men man er rystet over, hvad folk egentlig siger ja til, uden egentlig at have tænkt videre over, hvad det rent faktisk indebærer af privatlivsoffringer. Og det er egentlig der, hvor jeg synes, det store spring fra Windows 7 til Windows 10, det ændrer sig markant, hvad det angår.
Kan man sige, at vi simpelthen, det der sker med spring fra Windows 7 til Windows 10, det er, at så lægger man for eksempel en meget stor del af sin egen sikkerhed og en meget stor del af sit eget privatliv, det lægger man direkte over til Microsoft?
Ja, men det er der ingen tvivl om, du gør, fordi i Windows 7 var det meget mere tydeligt omkring opdateringer og integration af sikkerhedspolitikker og valg af sikkerhedsprocedurer og programmer. Den frihed har du ikke på samme måde, da det er Microsoft, der bestemmer eller har en meget stor indflydelse på, hvilke apps og så videre, der er tilladt at køre i Windows 10. Plus at mange af de ting, du har liggende på din PC, de bliver skudt videre til USA i komprimeret, krypteret form. Blandt andet billeder, hvad du har på din PC, alle temp filer, cookies, hvad du har surfet på. Og alene det ville mange, hvis de var klar over det, anse som et ret stort indhug i privatlivets fred. Fordi det svarede egentlig til, at der stod en bagved dig ved skrivebordet og kiggede på, hvad du lavede konstant.
Vi vender tilbage til den her mand, der står bag skrivebordet og måske ikke kigger på en konstant. Der er rigtig meget mere om det her, man kan kalde det. Det her er jo tungt og mindre oplyst valg. Det er der meget mere om her lidt senere her i programmet. Der også byder på en opdatering af Julian Assanges situation. Han sidder som bekendt stadigvæk i den ecuadorianske ambassade, hvorfra han i øvrigt sendte et nyt tv-program, The Brexit Club, live torsdag aften. Vi har også opdateringer om Danmarks største bestikkelsesag, Atea-sagen fra en mand, der ganske vist er glad for at få ret, men ikke tror ret meget på, at det er blevet bedre. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Surfing on the internet.
But we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder med Thomas Plov, professor i anvendt etik og afdelingsleder ved Aalborg Universitet København og medlem af etisk råd. Når vi skal foretage os et valg på en computer, hvad er det så for nogle faktorer, der får os til at vælge, som vi gør?
I forhold til at give samtykke, så er der en række forhold, der spiller en rolle i forhold til, om man læser de betingelser, der går forud for samtykket. Og man kan i udgangspunktet sige, at langt de fleste læser dem ikke. Læser enten ingenting, eller læser meget, meget lidt. Der er meget, meget få, der læser over halvdelen af de her betingelser. Man kan sige om dem, der læser, at hvis man gerne vil tilhøre den gruppe, så skal man være kvinde. Og man skal helst være lidt oppe i alderen. Og så skal man ikke være en særlig erfaren IT-bruger. Og det er jo et interessant forhold, ikke også? Fordi udviklingen er jo sådan, at vi vokser op med IT i dag og så videre, ikke også? Så fremadrettet er det nok svært at finde folk, som ikke i vid udstrækning har stor erfaring med brug af IT og så videre, ikke? Men har man mindre erfaring med brug af IT, ja, så undrer man sig også lidt mere over og kigger lidt mere på de betingelser, man får stukket i hånden. Så det er sådan et forhold. Så er det sådan noget med uddannelsesniveau. Det viser sig faktisk, at de højeste uddannede, som man skulle formode, var de mest kritiske og de mest læsende. Det er ikke de mest læsende. Det er de mellemlangt uddannede, som læser. Af dem, der læser, så er det den gruppe, der er størst. Så der er en række forhold her, som er relevante i forhold til at se på profilen af dem, der læser. Men det er trods alt dog, og det er den samlede konklusion, det er en meget, meget lille gruppe.
Det handler vel også meget om, at man ikke føler, man egentlig, altså, man skal bruge det her software. Det er jo typisk, at man står, jeg skal have noget software, det skal installeres i min maskine, det skal være nu, for jeg skal bruge det i morgen. Og derfor så har jeg jo ikke rigtig tid til hverken at læse de her ting, og betyder der overhovedet noget, hvis jeg siger nej.
Det er klart, at en væsentlig grund til ikke at læse, som også angives, det har vi også set på. Der er mange, der bare betragter det som en hurdle, man skal over, for at man kan få adgang til det produkt. Det er en service, applikation, eller hvad det nu måtte være, man skal have adgang til. Så det spiller klart en rolle, og det er jo klart, at det, på den måde er det jo også smart, at man præsenterer folk for krav om samtykke umiddelbart før, at de skal have adgang til det her. Ikke?
Det er ligesom nøglen til bilen, kan man sige.
Det er ligesom nøglen til bilen.
Det kan ikke nogen steder, ellers på mindre, du siger ja.
Præcis. Men ellers generelt, ikke også, så er det hyppigheden af de her forespørgsler, der spiller en rolle. Det er omfanget af informationen. Det er det forhold, at det kan være vanskeligt at forstå, som spiller en rolle i forhold til, om man læser det. Det er klart, de er overvejende grunde. Og det er det i øvrigt på tværs af en lang række platforme på nettet. Det sjove er, at det sidste undersøgelse, vi har lavet, har været af sundhed.dk. Og sundhed.dk har faktisk gjort sig den ulejlighed. Jeg synes, de har gjort rigtig meget for at sikre et informeret samtykke til samling af data på sundhed.dk. Man har en ret lille samtykkeerklæring. Man har en ret kort samtykkeerklæring. Man har en ret kort beskrivelse af beskyttelse af privatliv. Så det burde faktisk være en overskuelig opgave at læse. den information. Men selv i det tilfælde viser vores undersøgelse, at det, hvad hedder det, 2/3 læser meget lidt eller ingenting. Og det er klart, at det er jo en effekt, der også er der på tværs af platformer. Det er fordi, vi i så mange andre sammenhænge, når vi står over for den type af valg, bliver præsenteret for uoverskuelig information.
De her terms and conditions, som vi sidder og prøver at læse, de her ting, tror vi så på, at det, der står, at det rent faktisk er det, der kommer til at gælde? Har vi tillid til det, der står?
I nogle sammenhænge har vi. Det afhænger meget af. Altså, det er klart, hvis du handler på nettet, altså, så ved vi, når der er kommercielle interesser ind i billedet, så er den almindelige borger mere skeptisk. Det er klart, at det handler om at bruge sundhed.dk. Jamen, vi har en udstrakt grad af tillid til de offentlige myndigheder i Danmark, og måske i særlig grad til sundhedsmyndighederne i Danmark. Så den tillid spiller selvfølgelig også en rolle i forhold til at læse. Hvis man ser på, hvad folk de angiver af grunde til ikke at læse, ja, så spiller tillid ind, ikke? Men man kan så sige, selv i de tilfælde, hvor man har meget lidt tillid, det kan være til kommercielle aktører på nettet, ja, så får det egentlig ikke en til at læse vel. Så er det bare andre grunde, der er dominerende, at det er uoverskuelig information, der er for meget af den, og det er for ofte.
En af grunden til, at I ved noget om alt det her, det er, fordi I har lavet sådan en app, der hedder Samtykke, som man kan installere på sin iPhone eller sin Android, hvis man har lyst til det. Der kan man så tage stilling til, hvor mange netop sundhedsoplysninger, man gerne vil udlevere, under hvilke betingelser man vil gøre, hvad man vil ud med, hvilken type samtykke, man ønsker at give til brug af forskellige typer sundhedsdata i forskellige typer forskning. Hvad er de vigtige resultater for den her app lige nu?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at sige først, ikke, at hvis man skal arbejde på at få reelle informerede samtykke, så skal man arbejde på en masse planer. Man skal arbejde med den her information og gøre den mere overskuelig, kortere. Og så skal man spørge mindre ofte, end man gør i dag. Og det er vores tanke, og det er jo et forskningsprojekt, der ligger bag den her app, så det er jo ikke noget, der som sådan er rullet ud. Men tanken bagved, det er, at man skal spørge borgerne, hvornår de vil give samtykke. Det er hele ideen, ikke også? Altså, fordi hvis borgerne selv får lov til at sige, hvornår de vil give samtykke, så har vi grund til at tro, så håber vi i hvert fald, at så vil de tage samtykke mere alvorligt. Hvis jeg kan få lov at nedsætte hyppigheden til lige præcis de situationer, hvor jeg mener, det er vigtigt, ja, så er der grund til at tro, at jeg er motiveret til også at sætte mig ind i, hvad jeg giver samtykke til. Så det er hele ideen bag den her app. Den handler så om sundhedsdata i sundhedsvæsenet. Det handler om sundheds... I de her år samler man jo masser af sundhedsdata. Man går det i mange år i mange registre, men i de her år laver man mange nye registre, man samkører data på tværs af registre, og vi har ovenikøbet også noget som biologisk materiale, man samler i biobanker, og det er genomsekventerer man, og så får man databaser med sådan nogle, hvor man har genomisk data og så videre. Vi har ovenikøbet, det er jo også den elektroniske patientjournal. Patientjournalerne er jo eksisterer nu i elektronisk form og så videre, så på den måde er der samlet rigtig meget sundhedsdata om den enkelte borger. Vi kunne godt tænke os, at man prøver at se på, jamen, hvis man spurgte borgerne om, hvor ofte de vil give samtykke, og hvornår de vil give samtykke til brugen af de her forskellige typer af data, hvad vil deres svar så være? Kan de finde ud af det? Kan de forholde sig til selve det her? Vi kalder det jo et metaspørgsmål. Hvornår ønsker jeg at give samtykke? Kan de forholde sig til det spørgsmål? Og hvornår ønsker de så at give samtykke? Og der kan man sige, at mønstret er lidt sådan, at når det kommer til aggregeret register, data i Danmark, anonyme data, ja, så synes den enkelte borger, det viser vores undersøgelse i hvert fald ikke, at det er mindre vigtigt at blive spurgt om samtykke, hver gang man bruger de data. Der kan man måske sådan give et generelt samtykke eller meget åbent samtykke. Når det kommer til kommerciel forskning og kommerciel brug af ens sundhedsdata, ja, så vil man faktisk gerne spørges lidt oftere. Så det er nogle af hovedkonklusionerne.
Ja. Altså lige præcis der har været en masse ballade omkring, vi også beskæftiger os med det her i programmet, altså omkring netop samling og opsamling af sundhedsdata, så det handler rigtig meget om, hvem der har adgang til de her data. Og en af de ting, som jeg er mit indtryk, at der var mange, der godt kunne tænke sig, det så vi også i forbindelse med den her DAMD-skandale, der kørte sidste år, det er jo, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at sige, at jeg vil gerne kunne trække mine data ud, hvis det for eksempel opdager, at det bliver brugt til noget forkert. Er det også noget, I kan se på de her, den her app, at det er noget, som folk godt kunne tænke sig at sige, at nu vil jeg ikke være med mere, om jeg så må sige. Jeg vil selv kontrollere mine egne data.
Hvad kan man sige? Appen her giver muligheden for at sige, at det skal aldrig være tilladt at bruge mine data. Og den vælger enkelte borgere i nogle tilfælde.
Men det er ikke så udbredt?
Det er ikke så udbredt, nej.
Så er der hele balladen omkring, man kan sige, for ikke så længe siden, der fik den tidligere indenrigsminister Margrethe Vestager, hun fik afskaffet det, der hedder netop, altså det er forskningsbeskyttelsen, det svarer virkelig til, at man siger, at jeg vil overhovedet ikke have, at I bruger mine data, som er den her, du havde før. Det, før der kunne man ligesom vinge den af, når man flyttede, for eksempel, så kunne man ligesom sætte sådan et kryds på sin flyttemeddelelse, så kunne man sige, at jeg vil have forskerbeskyttelse. Margrethe Vestager, hun sagde, at det er en borgerpligt at deltage i forskning som sådan dengang, og derfor så blev det afskaffet, så man kunne ikke deltage i det her mere. Hvad, tror du, er det sådan, opfatter folk det som en borgerpligt at deltage i forskning?
Jamen, jeg tror, at de langt de fleste danskere, det viser undersøgelser også, har stor tillid til sundhedsvæsenet og vil gerne bidrage med deres data og deres væv til forskningen. Så i den forstand tror jeg, vi er enige om, det er en borgerpligt. Altså det, der er interessant ved borgerpligter, det er om de er frivillige eller de er tvungne. Ikke også? Og jeg ville også argumentere for, at det var en borgerpligt at stille sin data til rådighed. Men baseret på folks frivillige valg. Tvungne borgerpligter, synes jeg, er dårlige løsninger.
Ja, det er vi helt enige om. Når folk, noget af det, vi jo ellers gør i øvrigt, det er jo det her indsamling, det der hedder big data, ligesom vejen udenom det her, fordi det her, de her data handler om ting, der er på CPR-nummerniveau og sådan noget. Når man indsamler til big data, så kan man sige, at man snyder lidt data ud af folk under dække af, at de er anonyme, og så behøver vi ikke rigtig at have noget informeret samtykke. Bør der også være nogle valg der?
Man kan sige, at det er jo klart, når det er big data, aggregeret data, ikke også, og så er man jo anonym, man indgår en større gruppe, og man kan godt sige, man kan godt argumentere for, at der skal være beskyttelsen af den enkelte borger måske være sværere. Omvendt vil jeg sige, altså der kan jo være formål med selv big data forskning, som den enkelte borger ikke sympatiserer med. Altså det er jo ikke så mange år siden, at præmenstrualitet i svær grad blev anerkendt som en diagnose. Så kan man udskrive antidepressiver til kvinder. Hvis jeg viste som kvinde, at mine data indgik i forskning, der på den måde, efter min bedste overbevisning i hvert fald, er stigmatiserende for kvinder, så tror jeg, at jeg vil have en interesse i ikke at stille dem til rådighed for den forskning. Den tjener nogle formål og nogle kommercielle interesser, som jeg ikke ønsker at bidrage til, fordi omkostningerne for mig som kvinde er simpelthen for store. Så jeg synes, man kan argumentere for, at selv i sådan nogle tilfælde, hvor man indgår i anonym form, det er aggregeret data osv., ja, så kan der være formål med forskningen, kommercielle interesser, som har en stigmatiserende effekt i kraft af forskningens formål og indhold, som jeg ikke ønsker at bidrage til. Og det tror jeg, det bliver man nødt til at arbejde med måder at respektere på også.
Bare lige her til allersidst. Kan man, altså man bare altid sige, der er sådan et gammelt udtryk, man siger, hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Er det der, vi skal hen? Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Kan man uddanne, kan man sige, brugerne ved, at man spørger dem rigtig meget?
Altså, vi skal passe på de her rutiniseringseffekter, ikke også, som vi ser med cookie consent. Når vi spørger alt for ofte, ikke også, så udhuler vi samtykket. I udgangspunktet vil jeg sige, at hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Men jeg tror, det ideelle her, det er, at vi arbejder med at finde de rigtige modeller, hvor folk de tager samtykket alvorligt, og vi spørger på de rigtige tidspunkter.
Rigtig mange tak til Thomas Plov, professor i anvendt etik, afdelingsleder ved Aalborg Universitet København og medlem af Etisk Råd. Vi skal lige smutte forbi London, nærmere betegnet den ekvadorianske ambassade, hvor en vist Julian Assange har siddet fast i over 3 år nu, omgivet af engelsk politi og efterretningstjenester, der venter på, at han måske prøver på at komme ud, så de kan anholde ham. Torsdag aften, der fik han så tiden ind i ambassaden til at gå med at lave sit eget live tv-show om EU-afstemningen. Show, det hed som end The Brexit Club, og der var gæster som musikerne Brian Eno og en, der hedder MIA. Der var diverse forfattere og filosofer, og så en tidligere engelsk elitesoldat fra SAS eller SAS, Ben Griffin. Det lød sådan her.
You're watching Brexit Club. Yes, brexitclub.eu. You can go to that website, brexitclub.eu. That's where we're live streaming from the heart of the Ecuadorian embassy here in London, which is still under police siege, where I've been detained for 5.5 years without charge. So
don't see any cops
we have, I think we have, is Ben Griffin there? No, he's... Ben Griffin.
Hello.
G'day, Ben.
David.
Very pleased.
Nice to meet you. You're right, Jack.
Ben Griffin is a former SAS soldier. You're basically working class origin in this country.
Yep, that's correct, yeah.
And you're now running part of Veterans for Peace UK.
Yep.
So part of the peace movement here. Can you give your perspective... Well, first of all... for you, in or out?
I'm firmly out. Voted today. Voted to get out.
And which way do you think the poll's going to go?
I think it's going to be a close call.
She was beautiful though. I think it's time for me and you to take over the world. I think it's time for me.
Det her, det var altså en stump fra Julian Assange's tv-show The Brexit Club, der blev sendt live fra den ecuadorianske ambassade i London, hvor han har befundet sig i over 3 år nu, efter han først fik asyl i Ecuador. Et asyl, han ikke kan bruge til ret meget, da han vil blive anholdt, hvis han går ud af ambassaden i London for at tage et fly til Ecuador. Her i telefonen har vi fat i journalist, aktivist og generel ballademager Peter Kofod. Velkommen til dig.
Mange tak, Anders.
Under det her show torsdag, som Julian Assange sendte fra den ecuadorianske ambassade, der var flækker en bøvl med forbindelsen til blandt andet Grækenland. Assange han konstaterede tørt, at sådan var det jo, når man boede omgivet af GCHQ, som jo altså den engelske efterretningstjeneste. Hvor kraftig er den bevogtning, han er under lige nu?
Altså, den er ikke helt så kraftig længere, som den har været i en meget stor del af den tid, han har siddet. Og det er faktisk over 4 år. Det var her i weekenden, der markerede han den dag, hvor han gik ind i sit 5. år, som indspadet på den ambassade her. Men førhen, der var det jo sådan, at der var 20-30 politibetjente, der stod i ring rundt om ambassaden i døgndrift. Og ventede på, at han kom ud, så de kunne hapse ham. Og så derudover var der alt det skjulte snigskytter på taget og alle de her mærkelige vogne med elektronisk udstyr. Og de er selvfølgelig stadigvæk, men politiet blev kaldt tilbage, altså det synlige politi, fordi at offentligheden derovre begyndte at blive ret træt af, at det her kostede, jeg kan huske, at det var 100 millioner pund eller et eller andet, at betale overtid til alle de betjente der. Dem kunne jeg godt bruge på noget mere fornuftigt. Men der er helt klart, at der er en stor ikke-set indsats stadigvæk for at holde øje med ham. Og nogle af de lejlighederne rundt omkring, de er helt klart beboet af andre end normale mennesker. Da jeg var der over sidst, der måtte vi os med grund at finde parkeringstilladelser på de biler, der holdt parkeret. Der var flere af dem, der kom fra antiterrorpolitiet og GCHQ, og at det hedder noget andet, hvis nok, fordi at det er hemmeligt, så det må ikke stå det. Men der stod noget andet, som var efterretningstjeneste.
Det sted, han befinder sig, hvordan har han det der? Hvad er hans forhold?
Jamen, de er jo elendige, kan man sige. Altså, folk i isolationsfængsel har bedre vilkår, fordi de kommer der det mindste udenfor en time i døgnet. Det er jo sådan en lille lejlighed, ambassaden bor i. Det er ikke ligesom, når man ser USA's ambassade i København, der er sådan et stort kompleks. Det her er bare en lille treværelseslejlighed eller noget i den stil i et helt almindeligt lejlighedskompleks. Godt nok i den dyreste ende af byen, lige ved sådan der store magasin Harrods. Men så han bor på et enkelt lille værelse derinde, som faktisk er et omdannet dametoilet. Det er måske ironisk, poetisk på en eller anden måde, men er ganske, ganske få kvadratmeter og ingen adgang til sollys.
Han har som sagt siddet derinde rigtig, rigtig længe. Hvad er det, han... Altså, bare lige for at forklare det, dem der kommer ind i sagen nu her, fordi han er jo navn, der sådan ligesom kommer og går i debatten. Hvad er det, han venter på?
Ja, det begynder faktisk at blive lidt svært at svare helt konkret på, efter den afstemning, der var her i går i hvert fald med Brexit. Fordi grunden til, at han overhovedet sidder indespadet, det er jo, at Sverige de har udstedt en europæisk arrestordre på ham. Det er jo gennem EU-systemet. Og som noget helt bizarrt, og det har England været sur over i lang tid, så kan Sverige udstede dem, uden at der foreligger en sigtelse. Det kan man normalt ikke. Man skal sigte folk for en eller anden forbrydelse, før at man kan kræve dem udleveret. Men der er et eller andet hul i lovgivningen der, så det er sådan, det hænger sammen. Men hvis nu England så træder ud af EU, så er den jo ikke gyldig længere, den her arrestordre, ikke i England i hvert fald. Så hvad så? Derfor så spurgte Ecuadors udenrigsminister her i forleden, spurgte sin engelske modpart, hvordan forholder vi os egentlig, hvis nu at den her arrestordre forsvinder, eller hvis Sverige de vælger at droppe sagen? Og desværre så svarede de engelske myndigheder, at det betyder ingenting. De vil stadigvæk arrestere ham. Uanset om der ikke er nogen sag i Sverige, eller uanset om arrestordren ikke er gældende længere. Så det er jo mildt talt bizarret. Det giver ham styrke, synes man, til det argument, han hele tiden har fremført om, at det slet ikke handler om eventuel udlevering til Sverige for de her mistanker om seksuelle overgreb, hvad det nu er, det hedder lige for tiden. Men det handler om en potentiel udlevering til USA på baggrund af hans arbejde med WikiLeaks.
Og det, de har snakket om, er grunden til, at de stadigvæk vil anholde ham på det her tidspunkt. Det handler blandt andet om noget med noget kaution og nogle ting, han ikke, de mener, han har ikke overholdt sine betingelser for at være løsladt på den meget kort periode, han var på fri fod i England og så videre. Men der har jo altså været rygt om, at svenskerne jo for en gang skyld, altså det de går og venter på, det er, at de vil gerne afhøre manden. Okay. Og bare kunne få lov til det, fordi der som sagt, der er ikke lavet nogen sigtelse mod ham. De vil bare gerne have en ekstra afhøring, og det er det, de har krævet ham udleveret for at få, og det er derfor, det engelske politi i princippet står og skal anholde ham. Men nu gik der rygter om, at de faktisk ville gå med på at afhøre ham inde i ambassaden, og det har de faktisk haft gang i at gøre før. Tror du, det bliver sådan noget den her gang?
Altså, det vil jeg egentlig umiddelbart vurdere, medmindre det her Brexit, det går så hurtigt, at man ikke kan nå det under den eksisterende aftale. Men det tror jeg faktisk, fordi det er rigtigt, der har været lidt snak om det før, om man måske skulle gøre det. De har faktisk tidligere indleveret en slags anmodning om at få lov til at gøre det. Men det var sådan, altså, næsten alle de aktier var enige om, at det var ikke spor seriøst. De afleverede den sen torsdag aften til Ecuador, så ambassaden skal forbi Ecuador og godkendes, og det var til en anmodning dagen efter eller et eller andet, og så det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det virkede som sådan noget public relations spin, fordi anklageren i Sverige fik kritik af en domstol derover for at trække sig ind i langdrag. Det må man jo sige, de har gjort. Men nu har de sendt en i ordentlig tid og alt muligt en officiel anmodning om at få lov til at forhøre mere på ambassaden, og det sætter jo sådan tingene en lille smule på spidsen, eller en god anledning til at sætte tingene lidt på spidsen, fordi der er som sagt gået næsten, eller over 4 år nu, han er gået ind til 5. år på den ambassade her, hvor han lige fra starten har biblioteket og bedt om at få lov til at blive afhørt der, eller via Skype, eller via telefon, eller et eller andet. Og det har man nægtet fra Sveriges side. I starten sagde man, at det var ulovligt. Senere sagde man, at det var umuligt, eller ikke hensigtsmæssigt, eller ikke godt nok, eller det skulle sådan en voldtægtsforbryder fandme ikke have lov til at bestemme. Og så viste det sig jo ved en aktindsigtsanmodning, som en italiensk journalist lavede sidste år, at i den periode, hvor Sverige har hævdet, at det var ulovligt og umuligt og upraktisk, så har de afhørt 44 andre mistænkte eller vidner i England i samme periode, som Julian Assange har indspærret i det her kosteskab. Så det må være tid, at man gjorde det, man skulle have gjort fra starten, altså afhøre manden og finde ud af, at man ikke kan med lege.
Vi håber, han kan komme ud og få noget sollys. Tak til Peter Kofod, journalist, aktivist og generelt ballademager.
Signal til alle. Hvem der så ind måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem ad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgrening. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Frem ad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10,
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min næste gæst til er Brian Bjerring Jensen. Du har en masse titler. CIO i Global Cloud Security, Cloud Solution Architect, og du arbejder for et firma, der hedder Scania Cloud. Det lyder alt sammen rigtig flot og meget internationalt, men hvad laver du egentlig sådan rent praktisk set?
Jamen, jeg er egentlig ansat til at passe på vores kunder og deres sikkerhed, og er holde folk væk fra deres data.
Det er simpelthen det, du er sådan en slags levende bitdefender.
Ja, det kan man egentlig godt sige. Sådan ser jeg mig nu ikke, men fred være med det. Jeg er lidt skræmt over niveauet for debatten i Danmark, og det du og jeg har jo haft adskillige lange snak om. Fordi den er så kommerciel og på så lavt et niveau, at det er bare, altså du ved, os der beskæftiger sig med det til daglig, er, du ved, vi sidder og ryster en lille smule på hovedet.
Nu hørte vi professoren her fortælle om, at folk, der vidste noget om IT, de typisk ikke gad at læse de her terms and conditions. Vi siger bare, klikker bare ja eller nej. Er du sådan en, der bare klikker ja eller nej, uden at læse hele skidtet?
Det må jeg nok erkende, at en stor del af det er jeg, men det er fordi, jeg bruger programmer, som jeg kender i forvejen, og jeg henter ikke altså nye programmer, ukendte programmer, hvad der nu skal bruges. Der bliver det hele læst igennem.
Vi har inviteret dig indenfor i studiet på grund af et læserbrev i Politiken, som jeg bliver opmærksom på her i sidste uge. Det har overskriften Protesttak. Det kommer fra en Jørgen Kirkegaard fra Hellerup, som skriver: Der har nu været 4-5 indlæg i Politiken om, hvordan Windows 10 med bøllemetoder har mast sig ind i folks computer. Mange tusinder må være blevet generet af dette. Selv har jeg måttet undvære min harddisk i 2 uger og betale 2.000 kroner på grund af et overfald af Windows 10, som min harddisk ikke var indrettet til. Hvorfor sker der intet i protest? Hvad laver Forbrugerrådet, Politiken, Lørdagsliv, aflyttet på Radio 24/7, EU og andre? Skal vi bare finde os i Microsoft bøllemetoder? Allerførst, når Jørgen Kirkegaard, han skriver alt det her, er han så bare en bruger, der ikke kan finde ud af at bruge sin maskine? Kan det virkelig være rigtigt, at hans harddisk skal repareres for 2.000 kroner?
Det kan han sagtens have ret i. Jeg kender ikke hans fysiske IT-installation, men alt andet lige, så er der nogle andre krav til Windows 10, end der var til Windows 7 i gamle dage. Den fylder noget mere, den er noget mere omstændelig. Og der foregår en forbandet masse ting bagved, som brugerne reelt set ikke er helt klar over. Og det optager nogle ressourcer, som for eksempel Windows 7 ikke brugt.
Hvordan undgår, jeg ved selv, at du har, det her fulgt lidt med i, fordi vi kender hinanden via LinkedIn blandt andet, og der ved jeg, at du har siddet og skrevet også på Facebook, har du siddet og skrevet en masse om, hvordan du har kæmpet for at holde Windows 10 ude af din computer. Det lykkes dig, siger du.
Ja, men det er det. Jeg har aktivt taget et valg om, at jeg vil ikke have det. Og til dels fordi, at Windows 7, det bliver egentlig... problemet med Windows 7, det er, at de virker så forbandet godt. Det er så forbandet stabilt, og det er fra en tid, hvor at du egentlig kunne få lov at være i fred som bruger. Da Microsoft skiftede ledelsen ud, der ændrede taktikken sig markant derovre, fra at være et selvstændigt styresystem til at køre en forretningsmodel eller Google, hvor at det hele skulle nærmest være gratis, og Og brugerne havde, som vores kære professor også sagde, at de læser ikke den samtykke erklæring, så det kan vi sagtens prakke på dem, uden at de egentlig himler op over det. Problemet er, at du styrer ikke dine opdateringer, du styrer ikke, hvad der kommer ind på den her PC, og du styrer ikke, hvad der bliver lavet om på samme måde, som du gør for eksempel på en Windows 7 eller et serveroperativsystem eller et eller andet.
Men det man i virkeligheden har gjort med den her opdatering, det er virkelig at sige, den har virkelig gjort det, at man siger, at vi skal ikke have nogen, om man så må sige, folkeafstemninger om det her. Folk, vi tager simpelthen beslutningerne for folk, fordi de kan ikke selv finde ud af det der med sikkerhed. Så det ordner vi for dem. Det er vel da meget sødt af dem, er det ikke det?
Jo, men jeg vil faktisk give dig en form for analogi til noget andet. Hvis jeg som bilsælger kørte hjem til dig privat, jeg vidste, du havde en Audi A4 i forvejen, og så kom jeg med den nye Audi A4 og sagde, ved du hvad, Anders, den her, den er din kvitterfrit. Der er ingen superminer, du skal bare skrive under her. Og i øvrigt er den her stak 300 sider lang, du skal bare skrive under, og det skal du gøre inden for de næste 5 minutter-agtigt. Den eneste betingelse er egentlig, at det finder du så ud af bagefter, det er, at der kommer en mand hjem og stiller sig hjemme i din stue og fortæller os Audi alt, hvad der foregår i dit hjem, hvad I snakker om, hvilke billeder, du har liggende på din PC. Og det sender vi ud til en server, som står nede i Tyskland. Så vil folk nok begynde at tænke, ah, det er måske et overgreb på mit privatliv, sådan grundlæggende set. Altså nu er vi begyndt at komme ind i min stue, hvor at jeg ligesom ikke kan tage en alvorlig diskussion med min kone, eller du ved, sige noget om hvad skal, ja, du ved, krigen i Mellemøsten, eller et eller andet. Du ved, der er jo nogle ting, der trigger de forbandede algoritmer over hos NSA, eller GCHQ, eller hvem det er, der sidder og gider lytte med på den slags i de store databaser. Og der er det simpelthen det, at du får ikke muligheden for at vælge det fra. Du får simpelthen ikke muligheden for at sige, nej, det vælger jeg ikke.
Rigtig meget af det her handler jo også om, at Microsoft er meget, meget glad for cloud-styring. At de vil have tingene liggende derude, og man vil have det her Office 365, som du så ligesom skal leje. Nu kan du ikke længere købe dig en Office-pakke, nu skal du ligesom leje det og betale for det en gang om året. Det er vel også en stor del af deres proces, så de gerne vil have alting derude at ligge.
Jamen, det er jo forbandet meget nemmere at kontrollere folk og deres adfærd, hvis man har deres ting liggende hos sig selv, end hvis man har liggende den en milliard andre steder. Jeg kan give dig et eksempel. De fleste af det danske advokatsamfund, mindre og mellemstore advokater, de bruger Office 365. Der er rigtig mange personfølsomme data i de her, den kommunikation imellem klient og advokat. Det ligger på server i Irland og med backup i USA. Der er ikke nogen klienter, der stiller spørgsmålstegn ved, hvor har advokaten opbevaret mine data og mine informationer? Og det synes jeg grundlæggende set er fuldstændig vanvittigt. Og det gælder så også reviserne. Hvis du så sætter dig ned og tænker, hvis vi skal lave penge på det her, så er det selvfølgelig rigtig dejligt at have en masse brugerdata. Men hvis vi snakker børsintroduktioner, hvis vi snakker firmalukninger, konkurser og alt muligt andet, hvis jeg nu vidste det 14 dage i forvejen, ved at sidde og kigge på en server, for eksempel i USA, så kan jeg trække mine investeringer ud af det her pågældende firma og undgå tabet. Så det handler om så meget andet end bare privatliv. Det handler om kontrol, det handler om tendenser i samfundet og styring. Vi har jo snakket om det før, Anders, med information. De fleste af os bruger Google søgemaskine. Google ved jo mere om os, end din kone gør, for eksempel. Og vi har jo snakket omkring dataindsamling, og hvor problematisk det er, og også omkring samtykke. Men hvis nu, at Googles algoritmer kan bestemme, hvad du skal vide om et pågældende emne, så kan jeg også styre dit vidensniveau, og jeg kan styre din retning. Vi er jo helt stoppet med at gå på biblioteket. Fordi det er jo 100 gange nemmere lige at gå på Google og søge informationen om det, man ved. I gamle dage, der kunne du gå ned og låne en 10-20 forskellige bøger, og få en 10-20 forskellige forfatters mening om det her pågældende emne, og så efterfølgende danne dig dine egne holdninger. Men det kan du ikke længere, fordi du nupper de 10 første søgeresultater på Google, og det kan Google bestemme, hvad du skal vide om det her emne. Og det synes jeg reelt set er langt værre for den generation, som er vokset op med det med modermælken.
Jeg synes lige, vi skal høre Microsofts, nogle af deres egne begrundelser for hvad det er, der er så godt for Windows 10 rent sikkerhedsmæssigt. Det her det er fra en reklamevideo, der handler om sikkerhed og computerviruser. Den inkluderer en masse børn, der skal tegne nogle onde viruser på nogle små Surface-pads der. Og så Ole Kjeldsen, som er sikkerhedsdirektør i Windows Danmark.
Hvis bare alle virer dog ville kaste med fugleedderkopper eller brøl som løver, så ville de være nemmere at identificere. Men det gør de ikke, og de er svære at identificere. Men med Windows 10's funktion, Windows Defender, er det muligt at beskytte sig mod de virer, vi kender i dag, og med de opdateringer, vi giver til Windows Defender fremover, også at kunne beskytte sig mod de virer, som måtte komme i fremtiden.
Det hoved er benere. Det her er mund. Nogle briller. Jeg kunne bare teste.
Det er en rigtig god idé at teste nogle virer. Vi vælger en anden tilgang i Windows, hvor vi allerede i, så at sige, i døren af Windows 10 forsøger at stoppe dem, inden malware eller virer kommer ind og bliver eksekveret på din maskine.
Jeg er virkelig god til at teste.
Og det gør vi i Windows 10 ved hjælp af det, vi kalder Secure Boot eller Trusted Boot, hvor vi, når kode forsøger at blive afviklet i Windows, går ind og forsøger at verificere, har det lov til at være på din maskine, skal det eksekveres, og hvis ikke, så afviser vi det ganske enkelt. For at undgå virer, som for eksempel Eichel, der bliver nævnt her, så er det en rigtig, rigtig god idé, at man bruger stærke kodeord. Og endnu bedre, at man bruger det, der hedder two-factor authentication, altså hvor man går ind og for eksempel bruger sit ansigt eller sit fingeraftryk til at verificere, at man er den, man er. Og Windows 10 introducerer noget, der hedder Hello, som gør, at du kan logge på netop med dit ansigt, hvilket gør det både meget mere sikkert, men også giver dig en meget bedre brugeroplevelse.
Den er ikke dum.
Det er rigtig godt set, at virer ikke er dumme. Og de bliver ikke dummere, de bliver tværtimod smartere. Og derfor er det også vigtigt, at man benytter de funktioner, der er til at holde sin maskine og sine programmer opdateret. Windows Update har aldrig været nemmere at bruge, og vi anbefaler alle at slå det til.
Og så slukker den. Væk.
Det her var Ole Kjeldsen, sikkerhedsdirektør i Windows Danmark, og så var det nogle tegnende børn med nogle, ikke iPads, nogle de der, det er en Windows-udgave af iPads, der forklarede, hvorfor Windows 10 er sikkert. Han befaler også noget, der hedder to-faktor genkendelse, det gør vi også her for programmet, det er en god idé at have det på, og så noget ansigtsgenkendelse, noget der hedder Hello, hvor man kan bruge sit ansigt til, og sin fingeraftryk måske også for at komme ind. Det er da meget fornuftigt. Hvorfor siger du nej til det, Brian Bjerring? Det lyder vældig godt, det hele, de vil jo bare passe på os.
Ja, det lyder fantastisk. Hvis det nu var rigtigt, det han sagde, så ville sådan noget som forkølelse ikke eksisterer. Og det er egentlig rigtig simpelt, fordi at virer, som vi kender det, det muterer jo konstant og ændrer sig. Så hvad vi kender i dag, det kender vi ikke i morgen, og vi kan måske gætte os frem til, hvad der sker. Så det er jo reelt set værdiløst. Der er så mange forskellige ting i den kamp imod virus og malware, fordi det er reelt set ikke det, der er det største problem på IT-fronten i dag. Det er altså et eksempel, Anders, det er, der kommer, vi kører jo logs 24-7 på vores firewalls. Der kommer 10 gange så meget snask fra USA alene, som der gør for Asien samlet set. Så når vi får at vide, at det er Kina, og det er Rusland, og det er Australien, det er Korea, der er problemet, så kommer der bare 10 gange mere fra USA. Og det kan man jo så godt undre sig over, hvor det dukker op henne, og hvorfor det egentlig er skabt. Biometrisk authentication, kan man sige, i forbindelse med en second level eller third level authentication i forbindelse med et logon eller et eller andet, er jo i princippet en fantastisk ting.
Det vil sige, at man bruger sit ansigt eller sin finger?
Ja, de fleste bruger deres finger, kan man sige, fordi ansigtet kan jo sagtens ændre sig over tid, og det er måske ikke, du ved, man kan også få nyt hår og gå til frisøren og klippe det hele af og alt muligt andet, hvis det ikke sidder godt, så det er jo ikke nødvendigvis det mest optimale, men din biometriske kendetegn, som dit fingeraftryk, det ændrer sig jo ikke, og det er forholdsvis unikt. Det betyder bare, at de data, som enten din telefon eller Windows 10 opbevarer på dine biometriske data, som er dine unikke kendetegn. Hvis de bliver brugt andet sted i forbindelse med, man kan kalde det NemID eller Netbank, Danske Bank har også ført biometrisk i forbindelse med logon til deres MobilePay og Netbank. Hvis det bliver stjålet, og det bliver opbevaret i 0 og 1-taller, det vil sige, at der dannes et billede af en scanning af dit fingeraftryk. Hvis det bliver stjålet, så kan du ikke lave det om. Du kan ikke slette dit fingeraftryk. Du kan ikke gå ned til nogen og bede dem om at lave mit fingeraftryk om. Det kan du med en adgangskode.
Bare lige ganske godt, fordi vi er lidt lille smule tør for tid ved det her hjørne. Vi er lidt presset. Jeg skal bare lige høre ad, for lige holde bolden på banen omkring Windows 7 og Windows 10. Hvis nu folk de sidder derude med en Windows 10-maskine, så som de kom til at opgradere på. Kan de så komme tilbage igen, hvis de gerne vil?
Ja, det kan de godt. De har typisk et installationsmedie eller et eller andet, som de kan nedgradere. Microsoft gemmer nedgraderingen til syveren på maskinen ved at lave et såkaldt safe boot på den. Der kan du spørge, om du vil revidere til tidligere styresystem i en periode. Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Jeg mener, det er 3 eller 4 måneder, hvis jeg husker rigtigt, som du stadig kan nedgradere til syveren og vende tilbage til den sikre havn.
Men gør du det? Altså, sidder du så og laver din computer om hver 3. eller 4. måned?
Nej, absolut ikke. Jeg har, der findes en specifik opdatering fra Microsoft, som du kan ignorere, som indeholder opdatering til Windows 10. Jeg kan ikke huske den på stående fod, men det kan man slå op på Google. Det er, at der forhindrer du simpelthen Microsoft i at snakke med din computer og komme med den opdatering. Og så afhænger det også af dit 7 styresystem.
Den prøver vi lige at adse bagefter. Den prøver vi at lægge ud i bagdød.dk bagefter, måske med et link til, hvor folk de så bagefter kan gå ind og se, hvordan de kan slippe af med den her Windows 10. I den her omgang, lige tak til Brian Bjerg Jensen. Du bliver siddende her igennem resten. Vi skal lige videre med en historie, som sidst var jeg aflyttet for præcis et år siden, hvor vi havde direktør Mogens Langballe Nørgaard i studiet. Det handler om korruption blandt offentlige ansatte, der stod for indkøb af IT. Det var den såkaldte Atea-sag. Den er siden eksploderet igen med anholdelse af en lang række indkøbere i staten, inklusive en hel del fra forsvaret og i regionerne, og ikke mindst fra Rigspolitiet. Jeg ringede til Mogens Langballe Nørgaard for at høre, hvordan han så på det hele i dag, et år efter. Her i telefonen har vi fat i Mogens Langballe Nørgaard, direktør for Fair & Square. Du var i studiet i aflyttet sidste år. Du havde skrevet en kronik i Computer World, og det var en kronik, der på mystisk vis forsvandt igen. Kan du lige prøve at fortælle historien? Hvad var det historien omkring den kronik?
Historien var, at hele Atea-sagen omkring Region Sjælland og Heiser og nogle ting gik i luften, og så bad redaktøren for Computer World mig om at skrive en klumme om bestikkelse i det offentlige. Det gjorde jeg, og da den havde været online i nogle timer, så forsvandt den. Og det var lidt svært for mig at få ud af Computer World. Hvorfor? Men det var noget med, at de var nervøse for, at nogen ville lægge sag an eller den slags ting. Altså, jeg har vidst hele tiden lidt mere om det her, end jeg skrev dengang i klummen. Jeg sagde også dengang offentligt, at hvis det blev nødvendigt, hvis jeg blev tvunget til det, så havde jeg selvfølgelig flere detaljer og flere navne. Det var ikke bare noget, jeg skrev. Og jeg var parat til også at stå ved det. Computer World skrev jo som helt standard i alle klummer, at de synspunkter, der blev udtrykt, ikke var deres, men mine. På den anden side, så synes jeg, det er irriterende at skulle se på, at der går overvis, uden at der rigtig sker noget. Og alle ved godt, at det er det, der foregår. Og når der så endelig sker noget, det er det, jeg forudsiger. Så vil det være a slap on the wrist, som de siger herovre, et lille smæk over på hånden, og så glemmer man alt, om det her kan komme videre med sit hyggelige liv og så videre. Fedt nok at få ret, men den dybere irritation over de her ting er der stadigvæk.
Den her famøse Atea-sag, som jo altså kørte på det her tidspunkt, kan du prøve at beskrive for dem, der ikke kan huske, hvad det gik ud på? Hvad handlede den om?
Jeg nævner i kronikken 3 eksempler, og det ene af de eksempler er det eksempel, som nu er eksploderet, om jeg så må sige, lidt dramatisk, i forbindelse med de her anholdelser, der fandt sted i går, nemlig at forskellige sælgere fortalte mig, at man, hvis man skulle lykkes i det offentlige, så skulle man være parat til at smøre. Man skulle være parat til, med mit ord, at bestikke specielt indkøberne, som har fået sindssygt meget magt. Indkøbsafdelingerne og chefindkøberne har fået sindssygt meget magt alle steder her i de senere år i det offentlige. Og den slags ting inkluderede, og nu citerer jeg fra en af dem, at man sørgede for en iPad til indkøberens unge, eller en computer, eller et eller andet i den stil. Og det er den slags ting, jeg tror, der er foregået i rigtig, rigtig stor stil i forbindelse med de store indkøb til det offentlige. Men det er sandelig også foregået pænt meget i forbindelse med almindelige salgsaktiviteter i gåseøjne, når det drejede sig om passende store beløb. Og her er det specielt sådan noget, som rejser til mærkelige lande for at se på en bestemt type computer eller et bestemt type software, som en eller anden har lavet, hvor man finder det nødvendigt, at store mængder af offentligt ansatte skal ud og rejse frem for at se det på en skærm i Danmark eller eventuelt blive orienteret via Skype eller en telefonsamtale.
Det her, det er jo, altså nu skal vi lige huske at sige, at vi taler sammen onsdag, og det var tirsdag, alle de her anholdelser fandt sted. Det var 27 personer, der var mistænkt for det her. Nogle af dem er blevet løsladt igen, men der er også nogle af dem, der beholder derinde. Og det, der altså handler om, det er, at man fra IT-firmaer rundt omkring i Danmark giver offentlige ansatte, som står for indkøb rundt omkring, altså sådan lidt forskellige dimser og nogle ture rundt omkring, som sådan. Nu er der så nogle mennesker, der er blevet anholdt, og bagmandspolitiet er langt inde i den her sag. Hvordan tror du, det kommer til at hjælpe? Tror du, det kommer til at ændre den her kultur?
Der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i at ændre på den her kultur. Det er altid det, man skal kigge efter. Det er, er der nogen, der ligesom har fordel af at ændre på den her kultur? Ja, det har slutbrugerne og skatteyderne muligvis, men det er ligesom ikke rigtig noget, der indgår i overvejelserne hos indkøbere og sælgere. Så jeg tror, at der kommer big smoke, no fire, som indianerne sagde i gamle dage, ud af det her. Man vil give nogle fængselsstraffe til nogle ligegyldige, og selvom alle helt oppe i departementchefen-niveauet og ned har vidst, at sådan nogle ting her foregår, specielt med de der rejser, så vil der ikke være nogen som helst af betydning, der bliver ramt af det. Det vil være symbol politik, der bliver ført, og så har man gjort noget ved det, fordi man ikke har kunnet lade være, fordi beviserne har jo været der. Altså når man efter så lang tid, det er jo også et smøleri uden lige, endelig anholder en 25-30 stykker, så er det jo fordi man ikke har kunnet ignorere de mails, der flyder rundt i ATS-systemet og andre steder for ikke.
Nogle af de folk, der har været involveret, som er blevet anholdt, det er blandt andet folk fra Forsvarets Efterretningstjeneste, indkøbere, der er også folk fra politiet og sådan nogle ting. Det kan lyde som lidt, det er sådan et lidt ledende spørgsmål, men hvad gør det ligesom ved vores tillid til de her mennesker? Altså, det bliver jo lidt vanskeligere med at gøre fremover.
Jeg er super god til ledende spørgsmål, fordi de som regel irriterer mig hele tiden. Så plejer jeg jo instinktivt at svare noget andet, end det, der længes op til. Men jeg vil sige, alle danskere ved jo, at offentlige chefer nu og da er ude på et kursus eller en rejse, hvor man tænker, og det er nu også nødvendigt. Om det så er tillidsfolk og fællestillidsfolk, så er de på mærkelige dannelseskurser og find din indre fugls farve på LO-højskolen, hvor de kommer tilbage og kun har én bemærkning, nemlig, det var en god frokost. Og alle synes ligesom, ja, det er jo meget godt, og det er jo meget hyggeligt, ikke? Og i gamle dage, jeg er sikker på, at de ikke gør det mere, indtil for meget kort tid siden nu, altså, der havde KMD jo specialiseret sig i at samle offentligt ansatte op i busser fra Aalborg og fra København, og så kunne mødes ved Nyborg Strand, hvor man rev det officielle program i stykker og udleverede det rigtige program, som ikke omfattede særlig meget faglighed, men til gengæld rigtig meget hyggelighed og networking, som man kalder det ude på golfbanen. Så der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i at gøre noget ved det her. Og derfor siger folk, de trækker lidt på skuldrene og siger herregud og så videre. Da min far, ære være hans minde, i sin tid var indkøber i forsvaret, så forsvarets kafeterier, der købte han vel kød ind på det tidspunkt i 70'erne og 80'erne for et par 100 millioner om året. Det betød også, at nogle slagterier indimellem efterlod en frysekasse på dørtrænet hjemme i parcelhuset i Albertslund med et dejligt kød. Og min mor blev altid glad, når hun kom hjem der om eftermiddagen, fordi så var der masser af fin kød til udfoldningen og et pænt brev, hvor der stod tak for samarbejdet med Jørgen Nørgaard. Og når min far så kom hjem, så blev han stegtosset og sendt det retur, hvilket heldigvis ikke gav nogen problemer i ægteskabet, men det er den slags ting, der foregår nonstop.
Så vi mangler, kan man sige, en højere integritet blandt de ansatte i det offentlige. Det kan man vist roligt sige i den her sammenhæng.
Det kan man roligt sige i den her sammenhæng. Og i den sammenhæng skal man også huske på, at penge, uanset at jeg politisk set sikkert ligger et stykke til højre for Djengis Karen og går ind for alle mulige minimalistiske ting. Penge er magt, og penge korrumperer, når man laver centrale indkøb eller skidt. Når man laver centrale indkøb i noget så kæmpestort som Københavns Kommune eller Region Sjælland eller et eller andet afskyeligt stort dyr, jamen så koncentrerer man også alle sælgeres interesse i at overleve og i at få deres virksomhed til at trives og vokse ned mod den person. Og det betyder, at de pludselig får en vigtighed, der er så stor, som man finder veje til at få deres opmærksomhed. Og som Václav Havel så fint sagde, da han modtog Sonningprisen, så starter den lille korruption jo med, at da han blev præsident for Slovakiet, der gik der lidt tid, og så tilbød man ham at komme først i køen til tandlægen, fordi han skulle modtage Merkel den formiddag. Og derefter så rullede det stille og rullede ud, indtil han var egentlig vant til at få særbehandling og ydelser og andre ting. Det kan ikke undgås, når man laver så stærke centraliseringer af indkøbene, som man gør.
Så løsningen er i virkeligheden, det er decentralisering. Det er lidt mindre enheder, som køber for færre penge, om man så må sige.
Ja, det vil jeg mene, det er. Og det mener jeg jo, at det er for rigtig, rigtig mange ting.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime.
Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Brian Bjerring Jensen, som er fra det firma, der hedder Scania Cloud. Hvad siger du til det her? Er IT-branchen, er I simpelthen gennemkorrumperet?
Spurgte du mig om det, Anders?
Ja, det gjorde jeg. Du sad jo og sov, så jeg tænkte, du skal lige vækkes lidt over.
Ja, jeg skulle have den lige med et kæmpe bat i panden. Ja. Der bliver brugt rigtig, rigtig mange midler på at få kontrakter hjem. Og det er ikke nødvendigvis til mandetimer.
Så har du ikke sagt for meget omkring det?
Nej, altså hvad som de små firmaer som vores, vi har jo ikke de økonomiske muskler til at invitere folk til Mallorca og lade dem vinde en konkurrence med som eneste deltager til Maldiverne for hele familien med alt betalt i 3 uger. Eller vinterdæk og fælge til bilen, som de bare kan køre ned og hente på Euromaster, og så nærmest kigge den anden vej efter kvitteringen, og så i øvrigt sælge på den blå avis bagefter, fordi de måske ikke lige passer til den bil, de reelt set var meningen, at de skulle sidde på. Og så laver de bare pengene sort ved siden af, kan man sige, fordi hvad de tjener på den blå avis, skal resten være ligeglad med.
Det er altså nogle gode idéer, dem der, vil jeg sige.
Ja, men
det er
jo
godt fundet på.
Altså, det er jo det, der holder samfundet kørende jo, fordi at det er jo det, der bliver betalt af til på restaurationer og frisører og i tatoveringsbutikken og hvad der ellers er. Det er jo derfor, det er forbandet interessant for alle mulige mennesker at få fat i det her marked. Men det er, jeg synes, det er skandaløst, fordi at der bliver ikke valgt fornuftigt i så store organisationer. De går ikke efter det, der virker optimalt. De går efter det, som på overfladen på en eller anden måde er bedst, men som stort set også har den dyreste prisskilt på. Og hvad skal man sige, det har det jo af en årsag, fordi der følger jo typisk alt muligt mærkeligt andet med undervejs. Og altså...
Så det er simpelthen virkelig en trussel mod, kan man sige, den digitale infrastruktur i Danmark, at de her ting finder sted?
Ja, men det er jo typisk amerikanske virksomheder, der har kompetencen, var jeg ved at sige, midlerne til at byde på det, og så kan man jo selv gætte sig til resten. Altså, jeg vil jo synes, at det er problematisk, at NemID, Nets, TDC, CSC, alle amerikanske eget virksomheder, bare for at snakke om et eller andet, er de eneste spillere på markedet, når vi snakker de store offentlige licitationer.
Det er de største.
Ja, men det er det. Og Atea for eksempel. Altså, man sidder bagefter og tænker, nå ja, altså, sådan er det.
Det bliver det sidste ord i dag. Tak til Brian Bjerring Jensen fra Scania Cloud. Teknikken stod Jesper Vestfort, producer var Linette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, sammen med vores beslutningsdygtige kredsløb, med sitrende skrøbelige harddiske, der snurrer rundt som kloder i en skrumpende, hylende univers. Og vi sidder her på tømmerfloder og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.